dalka la dhisay maamulka galmudug markiiba waxa uu la koosaday khilaafaad dagaalo iyo muran curyaamiyay howlihii looga fadhiyay dowlad goboleedkaasi maamulka galmudug oo madaxweyne uu ka noqday cabdikariin xuseen guule ayaa goorsii horeysay uu xilkaasi iska casilay kadib markii muran xoogani uu soo kala dhex galay isaga iyo qaar ka mid a baarlamaankii soo toostay waxa uu waqtigiisa inta badan joogay magaalada muqdisho sidoo kalena maamulka galmudug waxa uu ku guuldaraystay inuu tago caasimada dhuusamareeb khilaafaad siyaasadeed oo jira awgeed haddaba maxay ahaayeen caqabadihii hor istaagay in maamulkaasi uu shaqeeyo waxaana su-aashaasi weydiiyey junayd cigale oo wasiir ka soo noqday dowladda galmudug
caqabadaha hor yaalay galmudug la sameeyey 2015 oo la doortay madaxweynihii hore cabdikariin xuseen guuleed waxay ahaayeen arrimo aada u fara badan dhanka amniga waxay ahaayeen ciidamo badan oo ka tir maamulka oo shabaab haysto qeyb kaloo maaragtaoo ahli sunna aljamaaca ay maaragtay maamusho dacadbadeed u diiday kalluumeysatada iyo iskaashatooyinkooda inay shaqeeyaan ama ay kalluumeysi aadaan iyo eelaha gan deegaanka oo aan run ahaantii loo sameynin ugu heshiisiin iyo walaalayn dhab ah sidii laga rabay maamulka inay ku qaado dhanka siyaasadda waxaa jiray dadyo badan oo saluubsanaa sida maamulka loo dhisay ma xubnaha maamulka laga qeyb geliyey oo iyadooda aada maaragtay u liidatay taasna waxay keentay dad badan inay maaragtay u arkaan maamulka inuusan xadaf iyo dareenka bulshada ay ka qabto inuusan gaari karin dhanka dhaqaalaha caqabad kale ay ahayd deegaanka dhaqaalo badan uu leeyahay laakiinse ma jirin wax maaragtay qorsho ah oo hufan oo maamulkii hore dhigi karo ama uu ku dhaqaaqi
xareed cali xareed guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay maamuladii gobolkaasi soo maray ayaa isna fakarkiisa ku biirinaya waxyaabihii curyaamiyey in maamulka galmudug uu shaqeeyo
run ahaantii haddii aan taas kaaga sheego qodobo kooban inkastoo caqabadaha ay aada u badan yihiin saa la socota galmudug de maamul hore u dhisnaa oo maaragtay imkaaniyaad iyo wax walba ahaa ma ahayn runtii maamul la isku keenay oo maaragtay u baahnaa in maaragtay dejisiin loo sameeyo dadka deegaankaas deganaana ay ahaayeen dad deegaanka aan walaad dheerna kusoo raagtay iyo maaragtay dowladda iyo halkaas aan weliga ka falgelin intaas ayaa isugu darsamay iyo hadde hogaankii markaa meesha hayay oo ahaa hogaankii maaragtay aan mataqaana qodobadaas aan wada sheegnay oo mataqaana aan sidii la rabin aan uga falgelin ayay ahayd caqabadihii keenay
cabduqaadir cali diirshe waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug waana guddoomiyaha guddiga dastuurka iyo arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee maamulkaasi waxaan weydiiyey sida ay wax uga jiraan eedaha dadka qaar ay u jeedinayaan madaxweynihii hore loona aanaynaya sababaha maamulka galmudug uu horey ugu dhaqaaqi waayey in ay ahayd madaxweynaha oo waqtigiisa inta badan ku qaadanaya muqdisho iyo howlaha heerka federaal oo uu ku lug lahaa
sida aada ogtahay waxaa ku habsaday galmudug markii la dhisayba doorashadii qaranka oo markii horeba riixaysa dhismaheeda ayaa ku fariisatay madaxweynuhuna arrintaasuu waqtigiisa badan xaqiiqatan ay siinayay sida inta waqtigiisa badan inta badan
caqabadaha ugu badan ee maamul goboleedyada soomaalida haysta waxaa ka mid a arrimaha dhaqaalaha iyadoo taana ay sabab u tahay ammaanka goboladaasi dagaalada ay weli kula jiraan al-shabaab iyo weliba wax soo saarkii gobolada qaar oo aan jirin junayd ayaa ka warramaya ilaha dhaqaalaha ee galmudug iyo meelaha ay kaalmooyinka dhaqaale ka soo geli jireen intii uu jiray
dhaqaalaha galmudug ay leedahay sida qoraalka ku qoran run ahaantii aada iyo aada ayuu u baaxad weyn yahay hadday noqoto dhanka xoolaha dhanka kalluumeysiga ama kalluunka oo Soomaalida dhaqaalaha haysata iyo midiga beesha caalamka iman kara dhaqaale geliyo, taasoo shaqo abuur keeni lahaa. Haddaan fiirino dhanka cashuur qaadidda, ma jirin qorshe degsanaa oo cashuurta lagu qaado. Waa la qaadi jiray wax, laakiinse meel ay ka baxaan ama meel ay ka muuqdaan ma jirin. Dakhliga soo geli jiray maamulka, haddii aan ka reebo cashuurta bariga ama gawaarida dhexmarta midig inta maamulka xukumay laga qaado, waxaa lagu qiyaasaa $360,000 bishii. Mushaar lagama bixi jirin, lamana maaragtay arkiisa meelay ku dhibaday. Saas la socotaanna wasiirkii maaliyadda ee galmudug markii ay xisaab baarlamaanka galmudug u yeereen oo yidhaahdeen inaan kula xisaabtana rabnaa, saatuu xilka isaga tegay. Dakhliga kaloo soo geli jiray wuxuu ahaa taageero ka iman jirtay dowladdii hore, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr hay-adood kasoo geli jiray dowladda federaalka ah, sida dekadda oo 5,000 maaragtay maalinkii bixin jirta $100,000 gobolka Banaadir 80,000 iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca kasoo geli jiray, iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka in wada ah. Hadda inay weli wadaan ma waxayo, laakiinse xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen.
Inta badan sida caalamka ka jirta ah, si maamul goboleedyada ay u wadaan howlahooda joogtada ah oo ay ka mid tahay adeegyada bulshada iyo ammaanka maamulkaasi, waa inay jirtaa dhaqaale gobolku leeyahay oo uu ku tiirsan yahay, mid uu ka helo dowladda dhexe, ama mararka qaar haddii wax soo saarkooda uu sarreeyo ay iyagu laftirkooda siiyaan maamulka federaalka ah. Intaasi midna kama jirto Soomaaliya. Marka laga soo tago lacaga qaab saaxiibtinimo ay uga helaan dowladda dhexe, haddana taa lafteeda ma ahan mid buugta ku qoran oo sharci ahaan u jirta. Madaxweynihii galmudug waxa uu xilka iska casilay isagoo xaalad caafimaad dalka dibaddiisa ugu maqan, xilli gobolka ay ka jiraan marxalado adag oo isbiirsaday, sida khilaafka siyaasadeed, mid deegaan, abaaro iyo weliba mid siyaasadeed oo keenay in baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweyne guuleed. Haddaba maamulka galmudug ma ka soo kaban karaa dib u dhacyadaasi soo gaaray muddadii sanadka iyo xoogaaga uu jiray, khilaafyada uu la saan qaadi waayese xal ma u heli karaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Xareed Cali Xareed.
Waa ka soo bedeli karaa, maxaa yeelay dadka reer galmudug waa dad aad iyo aad u firfircoon. Maantana waa dareemi kartaan dowlad goboleed Soomaaliya aysan jirin dowlad goboleed mataqaanaa intaasoo qabiil oo Soomaali ka kooban tahay ay ku midaysan yihiin. Sidaa la socoto, maamulka galmudug waa maamulka ugu horreeya oo dowlad goboleed oo Soomaaliya ka dhashay, ku bilowday si transparenti ah oo accountability ah. Maamul laga soo bilaabay in guddi farsamo la sameeyo, guddi farsamada ay erge soo doortaan, ergadii ay soo doortaan baarlamaan, baarlamaanka uu soo doorto madaxweyne, madaxweyne golaha wasiirada. U maleynaya ma dowlad goboleed intaas oo mataqaanaa marxaladeed oo garaaskuusa kasoo bilowday inay jirto. Waana dareemi kartaa dadkan inay diyaar u yihiin inay mataqaanaa magaranaysaa ay hadday kusoo jeestaan inay dowlad rasmi ah dhistaan, inay dhisan karaan. Laakiin waxaan rajeynayaa inaan ku helno nin waayo aragnimo sare leh oo aan lagu soo xulin matalkii hore oo ahaa miyiga kii magaalada intu isku milmay walaalow maanta kooxdaanaan rabtay halloogu geeyay, midaan shalaxaysatay, midaan haqaadatay, laakiin lagu soo xulo madaxweynaha imaan doono xirfad iyo kriteria.
Maamulka Ahlu Sunna ayaa isagu dhacan u noqday in maamulka galmudug uu ka howlgalo magaalada caasimada ah ee Dhuusamareeb, isagoo si kumeel gaarana ugu sii shaqeynaya magaalada Cadaado. Hadda ma jirtaa fursad ay Ahlu Sunna dhinaceeda uga raacdo maamulkaasi islamarkaana maamulku u guuro caasimada Dhuusamareeb? Waa kan Junayd Cigale oo arintaasi ka jawaabaya.
Shaqadii hore ma sii socon karto, ma sii socon doonto. Waxaan rajeynaynaa maalmaha ama isbuucyada soo socda in doorasha dhacda haddii la haydo عشان لو جارن دانو الحين عشان الحين عشان من هي أنت عقربة يهرت على ما فين سوحو هيستا مثال أما حب يهرة حياته هي لفشلن في أحد وهو أنا قاعد أنكره وأنا اللي حنكره ودين كاس إنه يجيب أمره أسيب يهرت على ما أنت إنه قطع وشيفين دقدق أحد أنت أوصى سنين مامل أوصى مقعاد مامل ولا سنين أهل السنة والجماعة واسأل حد أخل عن أهل السنة آدي أف آدي خنتحي مامل تستوصى ألف يشيدون نقدانه أنه هشيشيو يلاحا والعلاحا أحد كل نول تنهان كتن المدد أركا ووظفة بيها بل ثم تعدون تؤسد عن أجيده أما سنسان تكمل حتى إن مامولك وسيدي واركوسي الشعادة إسبدل أو سنسان إسبدل عدل كان قد عاي إسبدل كاس أي ما تتعنى كوسي الشعادة وانا عدي لها إدنه
حدا ما إسبدل كاد عاي مقدشة إيه مامولك فدرالك إيه كان قلمدو كاد عاي محيو كسو كورنين كراد اسمها مامولك قلمدوك إيه إنو يمادو مامول قود أهان قارد ديغان ندو كومك عابين يحي oo jir kara muddo fog Cabdi Qadir Cali Dirsha waa xildhibaanka tirsan baarlamaanka Galmudug
runtii saameyn ayuu nagu yeelanayaa sababtuna waxa waaye in maamul cusub hadda waa dawlad cusub oo hadda dhalatay mid labaad labada nin oo mas'uuliyiinta ugu sareysa madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka marka saameyn ayuu nagu yeelanayaan sida hadda ogtahay برام ministerku wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay doorashada dib loo dhigo laakiin annaga waxaan nahay maamul dhameystiran oo sharciyadiisa iyo nidaamkiisa dhameystiran yahay waana ku filannahay in aan buuxinno meelaha wax ka banaan yihiin sida muqaddasna dawladda in aan la shaqeyno oo aan maareeyo madaxda cusub soo dhaweyno haddii dalku ku jirta laakiin waxa saameyna oo toos ah ma jiraan
intii aan xogaha barnaamijkan aruurinaya ayaa waxay ila xog ogaalay ii xaqiijiyeen in dhaqaale ay ku kabeysay dawladda federaalka ahay ee madaxweynaha ka ah Xasan Sheekh Maxamuud inta badan maamulada dalka gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir inuu isagu lacag siin jiray maamulada iyo waliba wasaaradda gaashaaniga oo maamulada ka gacan siin jirtay dhismaha iyo mushaaraadka ciidamada maamul goboleedyada ayaa iyaga laftirkooda lagu xaqliyaa inay xiriir dhow la leeyihiin dawladda Itoobiya waxaana la arkaa iyagoo xilliyada siyaasadda dalka ay adag tahay safar ku tagay dalka Itoobiya isku soo wada duuba maamulka soo socda ee Galmudug waxa horyaala in ay nabad ka keenaan gobolka iyo midnimo in ay soo nooleeyaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka ee Al-Shabaab ku xoreeyaan deegaanada wali gacantooda ku haray iyo in la helo hoggaan fariisin ka dhigto gobolka oo aan ku mashquulin dawladda dhexe si ay shacabka deegaanada hoostaga ugu qanciyaan inay diyaar u yihiin inay shacabkooda la noolaadaan kana mid yihiin kana shaqeynayaan horumarka gobolka oo aanay lahayn dana kale oo heer federaal ah.